Ještě jednou vás zdravím a jsem rád za to, co jsme mohli před chvílí vidět a co tak jakoby dokreslilo, to že vlastně další tři kluci nebo další tři lidé byli přijati do tady toho společenství, ale už bych chtěl směrovat ten naše uvažování k tomu, proč, nebo co asi všichni víte, co teďka nějakým způsobem prožíváte. A je to tedy advent, příchod Boha Ježíše Krista na tuto zem. A přečtu, jak to je popsáno u Matouše. Víte, že to je popsáno z těch čtyřech evangelií jenom ve dvou. A v každém evangeliu trochu jinak. Tak se podíváme, jak to popsal Matouš. A zaposlouchejme se tedy do těch slov. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. Svolal proto velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má narodit Mesiáš. Oni mu odpověděli, v judské Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl, jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit. Oni krále vyslechli a šli na cestu. A dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou, padli na zem, klaněli se a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlu a mirhu. Kadidlo a mirhu. Potom napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, cestovali do jiné země. Tak já nevím, asi ten, kdo nikdy se nesetkal jakoby tady s tím textem, kdo nikdy nečetl Bibli, a ty, kteří četli, tak asi tady ten příběh všichni dobře známe. A asi všichni víte, kdo byli tři králové. Kdyby člověk nečet nic u Matouše, tak tři králové. A myslím si, že hodně lidí ví, že teda přinesli zlato, miru a kadidlo. A je to problém, hned tady na začátku, protože ty králové nebyly tři. Nebo možná byly tři, ale to je nějaká tradice, která se jakoby zachovala, ale nikde se to nedočteme, že byly tři. Spojitrané v Biblii, nevím, jak je to v nějakých jiných apokryfech. No a další problém, že to nebyly králové, že to nebyly ani, co to tam se píše, mudrci, ale to řecké slovo, které tam je magoi, což znamená, že byly to vlastně magové. No a ti lidé, kteří překládali nový zákon, tak přece jenom akorát do Bible, že se Ježíše budou poklonit magové. Tak to jako úplně se jim nelíbilo, no tak to tak trošku jakoby učesali ten překlad, udělali z toho mudrce, v případě tři krále. A od té doby máme takové ty obrázky, kdy tam jsou tři panáčkové, který mají ty korunky a věříme tomu, že tam šly tři králové. Ale šlo tam několik, možná byly dva, možná bylo 50 a byly to magové. Nebyly to žádný králové ani mudrci. Samozřejmě, když to teda vezmeme do slova, tak to, co chci říct, že to nebyly jako takový ty kouzelníci, který vytahují králíky z klobouku, nebo který rozřezávají krásné asistentky. A vlastně v té době, kdy byla psaná Bible, tak to byli vlastně staroperští kněží, kteří vlastně se vyznačili, to byla vlastně náboženská a intelektuální elita východu. A tak to byli vlastně astrologové. A ta otázka je, proč příslušníci této intelektuální, náboženské, perské elity tak vlastně podniknou dlouhou nebezpečnou cestu která skutečně jako v jejich očích nepatřilo ke kolébce moudrosti. Oni se dívali na Izrael, asi tak jako my se, jako kdysi jsme se dívali, jako osvícenci, Evropani se dívali na třetí svět. Jo. Jsou to tak něco mezi opičkama a lidma, chodí po dvou, asi to budou lidi. Jo. A teď jsme se trošku jako zpamatovali. Jo. Teďka se někdy takhle oni dívají na nás, jo, když vidí, jak tam sedíme a čumíme do těch mobilů. Ale jsme tak na půl opice. Ale jakoby skutečně oni pohrdali jako tou kulturou prostě středního východu a zvláště jako Izrael, Palestina. A oni tam přesto jdou. A jakoby až když tohle ten příběh jsem asi četl nebo slyšel mnohokrát, tak najednou mi znova došlo, jaká v tomhle tomu je vlastně neskutečná provokace. V tomhle tom příběhu. Podívejte se, máte tam mágy. Pak tam máte Heroda, kněží, farizeje, to znamená jako skutečně elitu, náboženskou elitu, jakoby reprezentanty Hospodina, živého Boha. A jedna ta skupina, ti mágové, ti spiritisté, ten odpad z pohledu Židů, ty se jdou poklonit Ježíšovi. A náboženská elita, věřící lidé, uctívači Hospodina, nakonec od něj dají ruce pryč. Jinými slovy, tam platí to, co Ježíš pak později někde řekne, že mezi vlastní přišel, jeho vlastní ho nepřijal. Nakonec se s Ježíšem setkají ti, od kterých bychom to nečekali. A ti, kdo jsou mu blízko, ti, kdo mají všechny předpoklady, aby se s ním setkali, tak se s Ježíšem minou. A nakonec ti, kdo ho poznají a kdo jsou mu pokloní, tak jsou v podstatě z pohledu Židů, bychom řekli, spiritisté. Žid, když se ráno budil, tak děkoval, že není žena, že není pes, že není pohan. Teda jako hodně takový ty ortodoxní Židi. A tenhle ten pohan, ty pohané se prostě s Ježíšem setkají. A ti, kteří jsou pravověrní, tak se nakonec s Ježíšem minou. A to je celý život, který vlastně vidíme u Ježíše. Jo, kdy nakonec Ježíš je nakonec předhozen popravčí četě a nepředhodí ho žádní mágové v uvozovkách. Žádní příslušníci jiných náboženství. Ty to potom vykonají, to pak udělají teda Římani. Ale předhodí ho jeho vlastní lid. Ti, kteří ho vlastně svým způsobem znali. Tak když se podíváte, jak vlastně oni zjistí, že se Ježíš narodí, tak je to jako zvláštní, že oni prostě říkali, no tak zjistili jsme to, tak člověk říká, že křesťani to rádi říkají, že prostě hledáme Boží vůli. Často nehledáme Boží vůli, ale hledáme potvrzení toho, co chceme, jo? Ale prostě ne vždycky, někdy skutečně hledáme. A teďka, kde to hledáme, no, tak asi často si to modlí, člověk hledá v Bibli. A vlastně, kde oni to najdou? No, předpokládám, aspoň doufám, jo, že na 13. aspoň doufám, že to hledáte v horoskopech. Jo. No, vypadá, že někteří, jo, ale teda mám aspoň chci říct, jako, že by se to neměl hledat teda v horoskopech. Prostě mám se, jo. A takhle to dělali ty kněží. Prostě najednou oni říkají, no tak našli jsme to v horoskopu a přímo to řeknou. Představte si, že by tady sáli ty tři kluci, co byli teďka jakoby přijímaní do, ne, jakoby skutečně, co byli přijímaní do našeho sboru a teďka bych se jich na něco zeptal a zeptal bych se jich, no jak jsi přišel na to, že prostě by si třeba chtěl být křesťanem a že si se setkal s Ježíšem a on mi říkal, no ve čtvrtek jsem otevřel svůj horoskop a tam jsem si přečet prostě, že si mám dát dohromady svůj život a tak jsem se prostě nechal pokřtít a teďka chci být členem. My jsme si řekli, člověče, kdyby to byl třeba můj syn, jo, tak to nevím, co bych mu řekl, co bych ho zabil, ale no, přerazil, tak zabil, ne, přerazil. Vy jste si říkali, co jak ho vychovávají doma, ale to strašně. No, ale takhle přesně se dozvěděli ti mágové o tom, že se má narodit Ježíš. Oni to skutečně nezjistili, že se za to modlili, nebo že četli Bibli, ale se jim dostali rukou starý zákon a najednou to otevřeli a řekli si, wow, prostě osvítili Duch Svatý a vyrazili. Ale oni pěkně poctivě dělali ty svý horoskopy a pak to řeknou, hvězda nám to ukázala. Tak uvěřili těm horoskopům a přesně podle horoskopu prostě došli na místo určení a tam se poklonili narozenému králi. A když se podíváte na pravověrný, a ty uctívače Hospodina, tak ty na to přišli přesně tak, jak na to má přijít správný křesťan. To znamená, oni taky něco věděli o nějaký hvězdě, ale potom se ptá Herodes, jak je to, jak to teda, jestli se to skutečně stalo, a dostane odpověď. Ta odpověď je, že ty Betléme v zemi judské nejsi nejmenší mezi krajišky žatýnskými, z tebe mi vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. To znamená, on to vidí v písmu. Znamená, je tady prostě horoskop, je tady Bible. Nakonec ti, kteří to vidí v Bibli, v Božím slově, dokonce je to proroctví. Matematicky, aby se vyplnilo proroctví, tak je to prý, jsem slyšel, jak si je dost nepravděpodobné, takže nevím, jestli to viděl Herodes, ale prostě ten tomu nevěří. Přestože to má prostě černé na bílé v Božím slově. A navíc ještě Herodes postavil chrám. A byl jako, kde se měl uctívat Hospodin. A tenhle ten člověk nakonec řekl, Bych to ještě víc tu bizarnost jakoby ukázal. Nebo takhle. Ještě abych to jako víc, to, co doufám, že nám jako dochází, že nejsem jakoby, teďka, že vám nechci tady vnucovat, abyste četli horoskopy. To skutečně není záměrem. Ale chci ukázat, že vlastně v příběhu narození Krista nakonec synové světa jsou prozíravější než synové světla. A to je ten paradox Vánoc. Jak jsem už říkal, možná ten závěr by teda měl potom být, tak si víc čtěte Bibli a víc modlete a víc hledejte Boží vůli. Jo. Ale vlastně stejně jakoby člověk pak zjistí, že to takhle nefunguje. Stejně totiž nakonec člověk, když má tu správnou informaci, tak stejně na za čem potom půjde? No, půjde za tím, čemu věří, že naplní jeho potřeby, nebo čemu věří, že naplní jeho potřeby. Bezpečí a lásky především. No a Herodes, on měl písmo, měl proroky. Bylo mu řečeno, tak si to tady přečti, jaká je ta pravda. A stejně nakonec. Vlastně, když má správné informace, tak mu to nepomůže. A místo toho někoho jiného přesvědčí horoskop. No ale kde je teda potom problém? Kde je tady problém, když to není o správných informacích? Když jsem na konci roku, tak z času od času si dělám takovou takový hodnocení toho roku. A tak jsem taky přemýšlel jako občas nad svojí nějakou službou a prací a se to tak prolíná. Tak jsem došel k tomu, že jsem zhruba pronesl tady ten rok nějakých asi 45 kázání. Zhruba. No. Každý týden jsem měl několik přednášek, které se týkaly většinou křesťanství Bible. Napsal jsem desítky článků, vyšly mi dvě knížky. A tak jenom tady to slovo, ta příprava mi trvala zhruba 8 hodin. A přesto, jako každý kazatel na konci roku člověk prožívá někdy pocit radosti a zároveň pocit totální marnosti. A říká si, má to smysl. Tyhle ty informace, když to s těma lidma stejně nic nedělá. A teďka, když to stejně nic nedělá, často ani se mnou. Když stejně prostě v pondělí, když se zeptám, co jsem tady kázal, stálo to za těch 8 hodin. Když stejně v pondělí už to nikdo nebude si pamatovat. Možná v úterý. A možná nikdo jo, abych měl aspoň trošku pocit smysluplnosti. A já teďka na vás nechci jako přenášet svůj pocit marnosti. Jo. To ne, jako zase je tam spousta pozitivních věcí, ale tady tyhle ty věci se vám prostě derou na mysl a pak vidíte Heroda, který ty informace měl. A nakonec mu to stejně nepomůže. A někdo si přečte horoskop, tak je na tom líp. Já jsem četl kdysi knížku, kterou vám doporučuji, abyste dali si třeba taky pod stromeček, jmenuje se to Ubavit se k smrti. Už XT dotisk byl v češtině. A zvláště lidi, kteří rádi přemýšlejí, tak trošku na hranici sociologie a informací, tak je to vpravdu velmi zajímavá kniha. A pro mě taky zajímavá tím, že mi poslal jeden sociolog, který si četl nějaký můj článek a jeho závěr byl, že něco tak blbýho nečetl, abych se trošku zpamatoval, tak mi poslal. Normálně mi poslal. Tak to mě velmi pozbudilo. To jsou ty informace od té doby teda. On mi teda jenom půjčil, ale já se mu nevrátil, že mě urazil prostě. On už se nepsal, že nic zpátky. No ale pojďme dál. A v té knížce Lbavice se smrti se píše: slova tečou z úst roztřeštěného davu, z rozhlasových přijímačů, z televizorů, z počítačů, ze schůzí, z kostelů, z tiskovin i z kosmů. Ohromné řeky otrávených slov plynou od někud nikam. Obrovské mraky mrtvých slov se vznáší do stratosféry. Ze strusky spálených slov se tvoří nebetyčné hory. Slovo je smetí. Slovo je nejlevnějším plastikovým modelem. Slovo je obtížným odpadem současné civilizace. Zároveň Jan píše, na počátku bylo slovo, že? Ale právě Herodes slyší vlastně slova o Kristu, ale ty slova se mu stanou struskou, stanou se mu smetím, stanou se mu plastikovým modelem, tak jak to píše vlastně autor tyhletý knížky. A naopak mágům se ty slova stanou něčím zácným. A ta pořád ta informace, jak to teda udělat, aby se mi slovo nestalo smetím, struskou, je to slovo, který, je to boží slovo. Aby informace o narozeném Ježíši, o narozeném dítěti, se stalo něčím vzácným. Tím, o čem píše později Jan, když, no, dříve Jan, když říká, na počátku bylo slovo a potom to slovo vlastně dalo do pohybu vše další. Jak to udělat, abych na to slovo jsme mohli vsadit svoji existenci, celý svůj život? Abychom to nebylo jenom další informace. Aby i tenhle ten advent nebyl prostě zase jenom takový to, pane, prosím tě, dejáci, uvědomíme tvůj příchod. Co vlastně bránilo Herodovi přijmout tu informaci? Proč se to stalo smetím pro něj? Co brání nám? Kde se stal problém? Co brání mě? Víte, někdy slyšíme, jakoby, že je tam takový silný akcent v našich kruzích, nedostatek lásky. Já si myslím, že to je daný i takovou tou moderní výchovu. Musíš to dítě milovat, nepodmíněně milovat, a čím víc ho budeš milovat, tím ono se bude víc rozvíjet. Já říkám ano. A z druhou stranu někdy si představu, že to jakoby, že to jde do... Ježíš samozřejmě nás miluje, potřebujeme ho milovat, my, co není lásky, je špatně. Ale ta láska je nepodmíněná, ale zároveň je tam ale. Představte si, jo, v besídce, jo, že tam prostě máte ty děti, které jsou bezpodmínečně milované a jsou naprosto bez hranic, ale jsou milované, a pak je tam ideální besídka, že tam ty děti kopou do té učitelky, prostě besídka, až tam leží v koutě a ječí, já vás stejně miluji. Dětičky prostě jsou bezpodmínečně milované. Až tam pak přiběhne cholerický kazatel. Zláme ruce. Chápete, prostě tohle to je zvrácený, tohle to pojetí lásky. Tohle to není láska. A samozřejmě, jako Ježíš nás vyzývá k lásce, ale tady Herodes, ten problém byl někde jiný. Ten Herodes prostě vybudoval nádherný chrám. Jeden z možná 8 div světa, 9 div světa. Ale, a ten chrám byl k čemu? No, aby tam uctívali Boha. A stejný Herodes, jo, tak Boha, který sestoupí v podobě Ježíše na tuhletu zem, tak nakonec odmítne. To je paradox. Jo. To znamená, on chtěl Boha uctívat. To jo, ale nechtěl ho následovat. Ale Ježíš nikdy neříká v Biblii, uctívejte mě. Pozor na to. Ježíš říká, následujte mě. A myslím si, že tady to je zápas tisíců vyznavačů Ježíše Krista, kdy jak si chceme Ježíše uctívat, ale nenásledovat. Jenže následování Ježíše neznamená jako mít pravdu, ale to, jak vedeme život. To znamená, otázkou není, jaký pocity vyvolává můj bližní, ale co pro něj udělám. Já jsem četl takový příběh, můj historku, jakýmsi chlapci z farmy. Příběhy se mi čtou dobře, protože jsem z Prahy, odevžila. A Říká se, že jeho jedinou dovedností bylo hledání ztracených osů. Tak vím, že teďka některé děti budou končit střední školu, tak možná byste se mohli tím živit. Tím se on živil, hledal ztracený osy. A tady končí jakákoliv další analogie, prosím vás, s našima devátákama. No ale se ho lidi ptali, jak to dělá, on vždycky ty osly našel. Jak to dělá? A on říká, no prostě si jenom představím, kam bych šel, kdyby byl úplný hlupák a tam osla najdu. No. Když tady tyhle historice dáme trošku pozitivnější význam, tak vlastně znamená, že učedník Ježíše Krista jde tam, kam by šel Ježíš v dané situaci. Tam, kde je nalezne. Jenže kde je teda? Kde ho najde? Jako ne ve chvalách, tak jak se to někde zpívá. Jo. Možná taky, já nevím. Jo. Ale ani ne prostě nutně prostě v neděli dopoledne někde v nějakých církvích. Taky asi, ale především tam, kde jsou potřební. Tím já vůbec neříkám, že nemáme prostě společně uctívat Boha. Ale tam, kde jsou potřební. A právě těmi potřebnými on byl nejvíc obklopen. Právě těmi mágy. Jo. A tím vytáčel ty pravověrné. A naše uvažování někdy je. Já si myslím, že tohle to bude zápas 13 na další roky. A myslím si, že tady začínáme jakoby v letschems vidím určitý trhliny i mezi náma. Ten zápas je, Pane Bože, já budu potřebný, budu ti sloužit. Určitě jo. Ale až budu mít dost času. A až budu mít dost peněz. Až si vyřeším své problémy se svýma dětma nebo ve svým manželství. Až splatím třeba hypotéku. Až se uzdravím. Až mi jednou vyrostou děti. Do toho 10. roku věku je to hrozně těžký období. Pak zjistíte, že je to hrozně těžký období až do té puberty. Pak zjistíte, že je to hrozně těžký období už ne kvůli dětem, ale kvůli vám. Pak zjistíte, že máme 70 a že je to taky těžký období, když to není moje zkušenost. Až si zařídím byt. Jo, až jednou. Teďka to mám hrozně moc. Jinými slovy, až budu mít dost přebytků, tak z těch přebytků ti potom něco dám a půjdu za těma potřebnýma. A tak vlastně máme strach se Kristu vydat. Tak jako ten strach měl Herodes. Protože tam čteme, že nakonec je zvláštní, ten král, o kterém bylo řečeno, že to byl velmi krutý člověk, dokonce se říká, že ten Herodes, to byl takový Stalin své doby, podle toho, kolik lidí nechal zlikvidovat. Tak ten Herodes, to je snad jediný člověk, kterýho se bál, to byl Ježíš. O tom takhle, jakože to takhle veřejně o někom řekl. Možná se ještě bál římského císaře. Četl jsem, nebo slyšel jsem rozhovor o táty a postiženého syna. Ten rozhovor mě velmi zastavil. Ten kluk, to jméno je hypotetický, aby se tam nedosazovali někoho tady odsaď, jo? Takže to jméno jsem si vymyslel. Ten tatínek se ptal, Danieli, jak vidíš Ježíše? A ten kluk chvilku mlčel a pak řekl, jeho oči jsou plný slz, tati. A on mu říkal, proč, Dané? Ten kluk chvíli mlčel a pak říkal, protože je smutný. A on mu říkal, proč je Ježíš smutný? Ten postižený kluk chvíli mlčel a potom řekl, protože mám strach. Já jsem si uvědomil, kolik moudrosti vlastně tady od toho kluka, který neznal teologii, vlastně bylo řečeno, Ježíš je smutný, protože mám strach. A ten boží zármutek někdy spočívá v našem strachu. Strachu někdy z Boha, strachu pustit si Pána Boha, možná do svého života, někdy strachu ze života, strachu někdy z nás samotných. Někdy ho trápí naše zaujatost, naše soběstřednost. A rmoutí se, protože k němu nesměřujeme. Ale Pán Bůh nás volá, abychom se s ním setkali, abychom mu vyznali svoji chudobu, své pády. A zároveň, abychom se přestali bát. Abychom přestali svůj život točit kolem sebe a vlastně tím zažili skutečné osvobození. A tak tu Herodovi, který měl všechny předpoklady, který postavil Bohu chrám, který slyšel proroctví, tak nakonec ty perfektní informace, které měl, nepomohly. A on se s Ježíšem minul. Přišel to nejdůležitější, co ve svém životě mohl dosáhnout. A tak bych si přál, aby tenhle ten příběh se neopakoval v našem životě. Aby tím největším a nejdůležitějším v našem životě byl Ježíš, který se kdysi narodil v Betlémě, ale který se znova může narodit v každém z nás. Nejenom v těch, kteří Ježíše ještě nepoznali, tam určitě taky, ale i v těch z nás, kteří jsme Ježíše poznali, ale který vnímáme, že se s ním nějak míjíme. Teď vám Pán Bůh dá prožít advent, kdy skutečně poznáme Ježíše jako toho, kdo se rodí znova v našem srdci. No po nás touží. Kdo chce, aby jsme mu dali sami sebe. Amen.